Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, o Here my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Hebreërs hoofstuk 13. Hebreërs hoofstuk 13. Ek hou vir u voor vanaf die eerste vers. Die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenis asof julle medegevangenis is, en aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want het is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant in die laar verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan ingaan na hom toe, buitekant die laar en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe van wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle teruggegee word. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. En ek vermaan julle broeders, verdra die woord van vermaning, want ek het ook maar kort aan julle geskrywe. Julle moet weet dat die broeder Timoteus vrygelaat is, saam met wie ek julle sal sien as hy spoedig kom. Groet al julle voorgangers en al die heiliges, die wat van Italië is, groet julle, die genade sy met julle almal. Amen. Ons wil vra vir die mans, as verteenwoordigers van die huisgesin om te staan, dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, in hierdie oggend kom roep ons U aan, want Here, ons pleit om U genade, ons pleit om U barmhartigheid. Here, ons pleit om U seën in hierdie dag. Want Here, sonder U is ons niks nie. Here, sonder U sou ons nie vanoggend kon opstaan nie. Here, sonder U instaatstelling, U krag, U inwerking, sal ons tot niks tot vermoë wees nie. Maar Here, elke liewe asemteug wat ons neem is genade uit U hand uit. U gee dit vir ons, U skenk dit vir ons. En Here, hoe wonderlik is dit, dat ons ook in hierdie weet hier by mekaar kan kom, om U eer toe te bring in hierdie diens wat U gereël het en wat U ook so kom bevestig het. Ag Here, dankie vir wonderlike genade van U. Here, dankie dat ons een gemeente het wat ons na heen kan kom, gemeente van God, gemeente van Uself. Here, wat ons in versterk kan word, wat ons mee ondersteunen, wat ons ondersteuning in kan vind, en wat ons ook krachtig gehelp mee kan word en in kan word. Here, dankie dat ons vir mekaar kan bid, dankie dat ons mekaar se laste kan dra. Here, dankie dat ons die vrymoedigheid kan hê om vir mekaar te vra, bid vir my, ek het 'n liggaamlike nood, of ek het 'n ander type nood, maar bid vir my. Here, dankie dat U ons so saamgevoeg het, as lewende stene, tot hierdie gebou wat U moet verheerlik. En Here, daarom kom pleit ons, ook by die geleentheid, dat U met ons sal wees, terwyl ons ook die geleentheid wil gebruik, om in te tree vir ons land, Here, in te tree vir 'n onstabiele wêreld, politieke omgewing, Here, waar almal uiteindelik maar hulle oë weer eens vestig op die Withuis daar in Amerika, kom vra ons, Here, dat U ons genadig sal wees in 'n dwalende land, in 'n goddelose regering, kom pleit ons, o Here, dat U asseblief ons genadig toch ook sal wees, terwyl ons baie rondheid as kerk verklaar dat ons by Israel staan, pleit ons dat U seën ook daarom op ons sal rus, maar ook omdat ons U wil behaag, soos wat die teks ook sê, dat ons in alles goed wil doen. Kom pleit ons, o Here, dat U ons sal gebruik in 'n donker Afrika. Maar Here, dan kom bid ons ook vir ons skole, ons kom bid vir onderwysers, vir die leerders, Here, dat U asseblief daar hulle ook sal bewaar van die bose, en dat U geleenthede sal gee om ook daar mense te bereik met U kosbare evangelieboodskap. Maar dan kom bid ons ook, Here, vir ons eie gemeente, vir diegene wat siek is, wat in nood het, dat U asseblief hulle sal kom versterk, en dan kom vra ons dat U asseblief ook ons as kerkraad wysheid kom gee, en dat U ons sal kom vul met U kosbare insig, en dat ons ook die gemeente dan so kan rig en lei. Here, dan kom bid ons vir die boodskap, dat U dit ook nou sal sien in ons harte, en dat U duidelik sal spreek ook tot ons. Ons bid het, ons vra het alles in U naam ontwil. Amen. In die tekst is daar verskillende voorskrifte wat vir ons voorgehou word, en dit het oor die algemeen betrekking tot wel die kinders van die Here. Maar voortdurend sal ons die woordjie voorganger in hierdie tekst sien, dat hierdie voorgangers gedenk moet word, dat hulle erken moet word, dat hulle gevolg moet word, dat aan hulle onderdanig ook moet wees, maar dan dat hulle ook gegroet moet word in die 24ste vers. Maar ons wil spesifiek by 'n opdrag aan hierdie voorganger stilstaan in die 17e vers by die geleentheid, daardie, veral daardie gedeelte wat sê, want hulle waak vir julle siele. En ek wil met jy praat oor die tema, waak oor die siele. En dit is 'n boodskap wat ons sekerlik in 'n kerkraadsvergadering vir die kerkraad kan voorhou, maar ons het dit nodig gevind, deur die leiding ook van die Here en veral ook vanuit die tekst, dat daar twee partye is betrokke in hierdie opdrag. Dat daar opdragte is aan die gemeente, en ook opdrag aan die voorgangers. Dat ons elkeen moet besef wat van ons verwag word, dat ons moet sien hoe God hier die gemeente by mekaar gevoeg het, en hoe dit ook moet functioneer. Die kerk soos wat ons dit ken, is op Pinksterdag gebore. Met die uitstorting van die Heilige Gees, die salwing en die inwoning van die Gees van die Here, het die heilige manne en vroue van God die evangelie van Jesus Christus onbeskaamd gepredik. Ja, duisende op duisende het tot bekering gekom en het volgelinge van Jesus Christus geword. En net soos wat Jesus beloof het in Matteus 16 vers 18, dat hy sy gemeente sal bou en die poorte van die doodryk dit nie sal oorweldig nie, het Christus op homself die hoeksteen wat die bouwers verwerp het, die kinders van God as lewende stene saamgevoeg om so dan die tempel van die Here te vorm. Ja, ons is gered, hy het ons verseël met sy Heilige Gees, hy het ons aangeneem as sy kinders, maar hy voeg ons ook by mekaar om die bruid van Christus te vorm. En let net weer eens op die tekst van Matteus 16 vers 18 wat sê, waar God beloof, ek sal my gemeente bou. Die Here het 'n gemeente. Ons praat eintlik verkeerdelik, vooral in die Nuwe Testamentiese sin daarvan, van ons gemeente of hierdie persoon se gemeente. 'N Gemeente is nie die besitting van een of ander persoon nie. Maar voortdurend sal jy in die Nuwe Testament aanskou dat die gemeente is van God. Duidelik kan mens toch raak sien in die Nuwe Testament dat gemeentes by mekaar gekom het in iemand se huis of by 'n spesifieke plek in 'n spesifieke dorp, en so die gewoonte ook mag geword van die gemeente byvoorbeeld van Centurion. Is eintlik die gemeente in Centurion van God. En in hierdie gemeente, as ons praat van die bruid van Christus, wat eintlik maar so verteenwoordigend is in gemeentes op verskillende plekke en in verskillende omgewings, het God leiers aangestel, wat die gemeente moet rig en lei, en hierdie leiers is ouderlinge. Presbyters is die Griekse woord, of opsieners, wat hulle ook genoem word, deurgangs in die skrif. En hierdie manne, volgens die skrif, moes volwasse manne gewees het, wat deur die roeping van die Heilige Geest aangestel is, om oor Godse gemeente op aarde leiding te neem, totdat Jesus Christus eintlik maar weer kom. En dadelik kan ons mekaar sê, wat 'n enorme groot taak. Ons sien in die Handelinge boek, hoe Paulus en Barnabas oral waar hulle in die gemeentes gekom het, en gemeentes geplant het, ouderlinge daar aangestel het. Kyk bijvoorbeeld na Handelinge 14 vers 23. Paulus het ook vir Titus opdrag gegee in Titus 1 vers 5, om van stad tot stad ouderlinge aan te stel, soos ek jou beveel het. En elke nuwe testamentiese gemeente wat ons opspoor in die skrif, het manne gehad wat oor die gemeente gewaak het en leiding daaroor geneem het. En die gewig wat ons uiteindelik vind, is nie net oor die mandaat dat daar ouderlinge en opsieners moet wees in die skrif nie, maar ons sien ook die mandaat en die gewig van die hele saak, is dat die Heilige Gees hierdie manne aangestel het. Handelinge 20 vers 28 sê, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. En hierdie manne is aangestel om te waak oor die siele aan die wat aan hulle toevertrou is. Agrypnio beteken letterlik om van slaap af weg te bly. Dit is die Griekse woord vir waak, om wag te hou, om wakker te wees. Die HAT gee ook twee verskillende definisies van die woord waak. Dit is om snags wakker te bly, veral om oor 'n sieke versorging te doen, of om toesig te hou, om wag te hou. Dit is om oor iets of iemand op te pas, om hulle op te pas, om sorg te dra, om noukeurig toe te sien oor iets of oor iemand. En as ons dit nou in die konteks van die tekst aanskou, dat hierdie ouderlinge moet waak oor die gemeente, beteken dit soms letterlik partykeer om in die nag wakker te bly, in besorgdheid, in bidding voor die Here, in uitstorting van die siel, nachtelike huisbesoeke en hospitaalbesoeke waartoe mens uitgeroep is. Dit is 'n enorme taak om waak te hou oor 'n gemeente. Men dink net bloot aan hierdie gedagte, dit is Godse gemeente. En ons, as mens dit almal so kan noem, as onderherders, want Christus is volgens 1 Petrus 5 vers 4 die opperherder, om as onderherders, as mens dit so kan noem, die gemeente te versorg en oor die siele wat God aan ons toe vertrou het, te waak. En daarom praat ek met u, eintlik maar hoofsaaklik as ouderlinge, maar voor die gemeente, en so is u ook betrek, ek sal nou u wys, hoe is u baie duidelik daartoe betrek, oor die tema waak, oor die siele. God het aan ons 'n gemeente toe vertrou. God het aan ons 'n opdrag gegee om te waak oor diegene wat die Here aan ons toevertrou het. Maar in die geleese gedeelte, geliefde gemeente, vind ons veral twee verse wat 'n uitbreiding bied rakende die opdrag oor die waak oor siele. Wanneer ons die tekst baie mooi aanskou, dan sien ons dat het nie net die opsieners is, wat vooral in die 7e vers en ook in die 17e vers opdracht te kry oor hierdie opsieners opdracht nie. Daar is die taak wat ook uitgestippel word vir die gemeente, maar ook beslis vir die kerkraad in ons context. En het is baie belangrik om te let op wat wie se rol is, sodat ons as gemeente tot verheerliking van God kan funksioneer. Kom ons kyk eerstens dan na die taak van die gemeente. Ons kyk eerstens na die taak van die gemeente. Die 7e vers maak het baie duidelik, gedenk julle voorgangers wat die woord aan van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Die 17e vers gee nog opdragte, twee opdragte wat eintlik hand in hand ook saamgaan, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig. Vyf opdragte wat ons in hierdie twee verse sien vir die gemeente. En as ons net bloot oor die tema bedink, waak oor die siele, en ons meen dat daar een verantwoordelikheid en een taak is van die gemeentelede, dan is dit seker heel logisch dat die eerste taak is dat die gemeentelede daar moet wees, dat die opsigters oor jou kan waak. Jy moet daar wees. Die hele tekst impliseer een geloofsgemeenskap. Die hele skrif impliseer een geloofsgemeenskap. Dit impliseer betrokkenheid. Een functionerende gemeente verg dat daar mense is wat saam kan functioneer. Bedink net eenvoudig die woord gemeente. Gemeenskap. Sien jy die gemeene woord in die twee? Kerk is nie iets waarheen ons kom om een boodskap te kry nie, dit is een gemeenskap waarin ons deel het. Dit is iets wat ons as mense, as kinders van God is. Ons is die bruid, ons is die kerk, hierdie is die gebouw wat ons by mekaar inkom. So ons gaan nie kerk toe nie, ons is dit. En ons moet ook so functioneer. En as ons onsself afkyk van hierdie gemeenskap, meen Spreuke 18 vers 1, hy het om onsself afkyk, soek sy eie begeerte, en hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Maar die Bybel leer ons ook verder, en baie duidelik, dat 'n funksionerende gemeente en geloofsgemeenskap, vooral in die Bybelse context, een gemeente is wat betrokke is en wat by mekaar is. Een gemeente wat mekaar help, wat mekaar omsien, wat mekaar vermaan, vir mekaar bid. Gaan doen graag een Bybelstudie, gaan highlight die woord mekaar in die boek van Kolossense. En jy sal aanskou hoeveel opdragte daar is wat ons moet verrig teenoor mekaar in die gemeente. Daar die opdracht kan nie uitgevoer word as jy nie daar is, dat die opdracht teenoor jou uitgevoer kan word nie. En het word ook sonde in jou, nie net bloot omdat God met jou ontmoeting het, sondag na sondag nie, maar dat jy jouself onttrek en ook nie dan voldoen aan hierdie opdragte wat die skrif ook vir jou sê nie. Sien die hele skrif, die hele Nieuwe Testament, die hele gedagte van geestelike geboorte, vereis en verg dat jy betrokke is, dat jy deel sal word, dat jy werklik in jouself sal inwirm, as mens nou maar so kan sê, in die gemeenskap wat God daar geplaas het. En in hierdie gemeenskap het God voorgangers oor jou aangestel, om te waak oor jou wandel, om te waak oor jou leer. Dit is baie hartseer, dat het baie selde gedoen kan word, omdat ons eintlik maar vreemdelinge van mekaar is, omdat daar baie min betrokkenheid ook by party van u is. Die tweede opdrag aan die gemeente is gedenk jou voorgangers. Gedenk beteken eenvoudig om in herinnering op te roep, om te onthou, om gedagtig te wees aan. En die tekst is eintlik heel eenvoudig, gedenk jou voorgangers. Gedenk die wat God aan jou toevertrou het. 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13 gee ook die opdrag en het lig hier die punt net so bietjie verder uit. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here Jesus is en hulle wat julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Nie ter wille van net bloot wie hulle is nie, maar ter wille van hulle werk, ter wille van die amp wat die Here hulle ingeplaas het. En baie mense wil eers iemand gedenk, of hulle eers eer erkenning aan die persoon gee by die begrafnis. En let net weer eens op die tekst, dit gaan nie bloot oor die individu nie, die tekst sal ons nooit oproep om 'n individu te aanbid nie. Dit gaan oor die amp, dit gaan oor die posisie, dit gaan oor die plek waar God hulle aangestel het. Dink bijvoorbeeld aan Moses, God het hom aangestel as leier oor die volk, en daar het op een stadium manne nie gehoor gegee aan hierdie tekst nie, hulle het nie hulle voorgangers gedenk nie, maar hulle het inteendeel in opstand gekom teen hierdie voorgangers. U onthou sekerlik in Numeri hoofstuk 16 van Korag, Datan en Abiram. Hulle het die hele volk by mekaar geroep, en hulle het voor hierdie hele volk die leierskap van Moses en ook so Aaron bevraagteken, en in Numeri hoofstuk 16 vers 3 vra hulle, dit is nou genoeg, is die opdrag, want die hele vergadering hulle allemaal is heilig, en die Here is in hulle midde, waarom verhef julle jul dan oor die vergadering van die Here? Wie het julle aangestel, wie denk julle is julle dat julle nou uiteindelik in hierdie posisie wil wees? En u ken die verhaal, u ken die sagmoedigheid van Moses, u ken hoe hy die Here gaan raadpleeg het, u ken hoe hy geleentheid gegee dat die Here sal aanwys wie hy voortaan as leier nog steeds van die volk wil hê. En u ken die verhaal verder hoe God bevestig het dat hy Moses as leier gekies het en Aaron as priester oor die volk. En wat het toe gebeur met Korag, Datan en Abiram en ook sy hele bende? Die aarde het oopgeskeer en hulle verslind, ingesluk. Ek wil graag illustrasie ook voor van die belangrikheid om jou voorgangers te gedenk, ook vanuit die lewe van Moses in Exodus hoofstuk 17. Daar lees ons dat die volk in konflik was met Amalek, en Israel het gaan veg teen hierdie volk, en Moses het op 'n heuwel hierdie veldslag of hierdie konflik aanskou, en toe op die top van die heuwel aanskou het wat gebeur het, en sy hande in die lug was, het Israel natuurlik die oorhand gekry. Maar die oomblik toe hy sy hande laat sak het, was Amalek die sterkste gewees en het hulle die oorhand begin kry. Naderhand het sy armste swaar begin word, hy het moeg geword, hy het uitgeput geword, en Aaron en Hur het agtergekom wat gebeur en hulle het sy hande omhoog gehou en so het Israel op daardie dag vir Amalek verower. Baie kan vermag word as 'n leier gevolg word wat God volg. As die gemeente die leiers gedenk, die voorgangers gedenk en erken die wat onder hulle arbei. Nie voortdurend dwars wil trek nie. Nie in plaas van om die arms omhoog te hou, eerder aan die arms af te trek en die karakter van die manne in te vaar en skinderstories te versprei en uiteindelik ook so disloyaliteit in die gemeente te saai nie. Baie kan vermag word, herhaal ek, as 'n leier gevolg word, en hoor, daar is 'n klousule, 'n leier gevolg word wat God volg. Ek pleit by jou as gemeente om die kerkraad se arms omhoog te hou. Daar is nie 'n groot krisis, en kerkraad het nie gevra dat ek nou uiteindelik die gemeente moet bedigtig, omdat dit nie so wees nie. Ons dank u vir 'n gesindheid wat ons opmerk van gedenk en erkenning, maar ons pleit u in lig ook van die skrif om dit voortaan dan uit te voer. Maar daar is nog 'n opdrag aan die gemeente, hulle moet let op die voorgangers se wandel met die Here. Hebreërs 13 vers 7 maak het baie duidelik, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle geloof en volg hulle geloof na. Die hele identifisering van 'n ouderling is op grond van hulle lewenswandel en geloof. 1 Timoteus hoofstuk 3, Titus hoofstuk 1 is gedeeltes in die skrif wat vir ons eintlik 'n hele CV opstel van waaraan 'n ouderling en ook 'n diaken aan moet voldoen. En eenvoudig opgesom, die karakter van so 'n man moet eenvoudig 'n volwasse Christen wees. Dit moet iemand wees wat 'n pad met die Here stap, wat 'n voorbeeld kan wees in leer en lewenswandel. So daarom is die hele identifisering van 'n ouderling juist op grond van hulle lewenswandel en die uiting van hulle geloof wat prakties uiteindelik homself voordoen in hulle lewe. Dit is eintlik hoe die Heilige Gees aandui en hoe hy die salwing kom gee, hoe hy erkenning gee en hoe hy 'n persoon in daardie posisie plaas. Die Here gee die vermoë dat 'n persoon uitstaan, dat 'n persoon betrokke is, dat 'n persoon se lewenswandel aanskou kan word, 'n lewenswandel van goeie getuienis, intern en ook extern. En let op hierdie persoon se lewenswandel. En daarom moet daar vrymoedigheid onder die gemeente wees, om na die lewenswandel en ook die geloofslewe van 'n kerkraadslid te kan kyk, en dit moet nie net dopgehou word nie, maar dit moet nagevolg word. Want let op die uiteinde van die lewenswandel, sê die teks. Kyk na alles ook wat hulle deur is, kyk na die geloof wat behou is, kyk na al die teëspoed, al die beproeving, ook al die steeninge, dat hulle hart nie verhef het bo God nie. Kyk na hulle arbeid vir die Here, kyk na hulle passie vir die saak van God, kyk na die brandende, verterende doelgerigtheid om die eer van God eerste te stel, en moenie net daarna kyk nie, maar volg dit ook na. Moenie net meen, heiligheid, passievolle arbeid en oorgawe is net vir kerkraadslid nie, nee, strewe ook self daarna, strewe om die voorbeeld na te volg. Maar dan vind ons ook twee opdragte in Hebreërs 13 vers 17. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers, en ook onderdanig. Ek meen dat hierdie twee opdragte en hierdie twee woorde hand in hand saam met mekaar gaan. Want wat baie interessant is, die Griekse woord vir gehoorsaam beteken eenvoudig dat daardie persoon oorgehaal is. Dit is nie net, ag, ek bly maar stil en ek doen net soos wat ek sê nie. Nee, dit is om iemand te beweeg, om vertroue in te boezem, om gewilliglik te sê, ek vertrou jou, stap voor, ek volg jou. Dit is die hele gedagte van gehoorsaamheid en onderdanigheid. Dit is die mooi beeld ook in die huwelik. En dit is waartoe jy opgeroep word as gemeente. Om op grond van die amp, op grond van die posisie, op grond van die salwing en bevestiging van die Heilige Gees, die kerkraad ook gehoorsaam te wees. Hoeveel gemeentes lei nie verskriklik skade, omdat gemeentelede besluit om reg in hulle eie hande te neem, en die kerkraad uiteindelik nie te gehoorsaam, in lig van die skrif natuurlik, en ook so die Here te eer nie. Leer Romeine 13 vers 1 nie, dat God die opsieners oor ons aantel en afstel nie. Die opdrag aan ons as gemeentelede is om gehoorsaam en onderdanig te wees aan diegene wat God oor ons geplaas het. Maar tweedens, kyk ons na die taak van die voorgangers. En dit is dan ook die laaste gedagte, ons kyk na die taak van die gemeente en dan ook na die taak van die voorgangers. Die tekste maak baie duidelik melding, vers 7 en vers 17, dat daar verskillende opdragte is teenoor die voorgangers, dinge waaraan hulle moet voldoen. En hierdie voorgangers in die gemeente moet eerstens die woord van God verkondig. Let net op die 7de vers. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Elke Christen is uiteindelik gebind aan die groot opdrag van Matteus 28 vers 19, maar die ouderlinge, veral dan die lerende ouderlinge, is veral daarmee getaak om die gemeente te lei in verkondiging van die woord. En soos wat jy ook in die bevestigingsformulier van die ouderlinge aangehoor het, dat die regerende ouderling hierin ook ondersteuning bied. Ook let op die leer wat daar verkondig word. En hoeveel ouderlinge het nie al in die geskiedenis van die kerk in hierdie slaggat getrap om nie self onbelese te wees in die skrif en ook so 'n definitiewe geloofspad saam met God waar 'n stap om op te let en die onderskeidingsvermoë te hê wanneer die lerende ouderling begin dwaal nie. Die taak van die regerende ouderling is om die leerende ouderling by die leer van Christus te hou. En indien die leerende ouderling nie preek wat die skrif leer nie, nie preek uiteindelik wat ons ook vind in die belydenisskrifte nie, dan moet daar aangespreek word en moet daar uiteindelik 'n gesprek gehou word. En uiteindelik, as daar nie tot inkeer en bekering kom deur die leerende ouderling nie, moet hy ondertug geplaas word. Maar dit is die ouderlinge wat waak oor die kansel, wat waak oor die leer, en ook so oor die leer van die gemeentelede. As daar onder ons valse leringe verkondig word, as daar lidmate is wat valse dinge versprei in die gemeente, is dit die kerkraad se verantwoordelikheid om ook diegene op te roep tot 'n gesprek en ook indien nodig te tug en ook indien nodig uit die gemeente uit te haal, sodat die gemeente van God uiteindelik ook rein en heilig en suiwer kan voortbestaan. 2 Timoteus 4 vers 2 is die opdrag aan diegene: verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Dit is nodig dat u as gemeente moet weet, wat is die ouderlinge se taak? Hulle moet waak oor die leer, hulle moet waak oor die wandel. Daarom as daar vermaning kom, omdat iets aanskou word, neem dit so in die lig van die amp en die rol wat God ons toe aangestel het. En sien dit ook so in, en let op, dat die Here ook met u besig is om te werk. Maar so moet die kerkraad ook 'n voorbeeldige lewenswandel hê. Broeders, let op die groot opdrag van Hebreërs 13 vers 7. Dat die oë van die gemeentelede uitgenooi word en eintlik opgeroep word om te wees oor ons hele lewenswandel. Dat hulle ons geloof moet navolg. En die taak en die verwagting van 'n kerkraadslid is dit van onberispelikheid. Dis 'n hoë standaard wat ons aanvind in 1 Timoteus 3 en Titus hoofstuk 1. Dit is werklik manne van voorbeeld. Dit is manne van 'n hoë standaard. Dit is manne wat uiteindelik die woorde van 1 Korintiërs 11 vers 1 kan sê: wees my navolger soos ek dit ook van Christus is. As die gemeentelede so CCTV footage insake hê in jou hele lewenswandel, oral wat jy doen, hoe jy optree, moet hulle so kan optree soos wat jy optree, en hulle moet dit kan doen tot verheerliking van God. Dit is ons opdrag, dit is ons taak, dit is die standaard waartoe God ons roep, en dit is regtig 'n baie hoë standaard. Maar iemand wat Galasiërs 2 vers 20 hulle lese maak, kan met veel vrymoedigheid 1 Korintiërs 11 vers 1 aanhaal in die gemeente. En dis die belydenis waar Paulus daar sê: ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So op grond van die liefde van Christus, wat ons onsself as dood reken en Christus uitleef. As jy hele lewenswandel dit maak om Christus gelykvormig te word, kan ons met veel vrymoedigheid vir die gemeente vra: volg ons geloof na. Geliefdes, dit is die opdrag, dit is die taak. Wanneer daar ook dan afgekondig word dat ons hierdie persone verkies het tot die kerkraad, die rede hoekom ons dit afkondig is approbasie. Het jy al daardie woord gehoor? Die ook gehoor en opgelet in die formulier dat die gemeente self die raad verkies, en jy wonder maar die kerk wat kies hulle, nou hoe kies ons hulle? Deur approbasie. Daarso is ook gesê dat ons kerkraadsvergadering kan hê, en as daar iemand is wat die Here ook op die hart druk, dan kan die name vir ons teergee. Maar die approbasie is dat as iemand gekies is, maar jy is bewus van gruwelike lewenswandel van hierdie persoon, en dat hierdie persoon nie uiteindelik die Here dien nie, en nie getuienis van redding en die klas van dinge het nie, moet jy dit onverwyld aan die voorsitter van die kerk wat bekend maak. Dit moet ondersoek word, en dan moet daardie verkiesing teruggetrek word, indien dit so grondig gevind is. So kies 'n gemeente 'n kerkraad. So weer eens, as jy nie hier is nie, is jy nie deel in daardie proses nie. As jy nie betrokke is nie, is jy nie deel in daardie proses nie. Maar verder, broeders, moet ons geloof hê wat sigbaar is. Een geloof wat uiteindelik uiting vind in ons lewenswandel. Een lewe van een opziener is een lewe van geloof. Geloof wat duidelik na vore kom, nie net bloot in afhanklike biddende sin nie, alhoewel dit 'n baie groot rol te speel het hier, maar ook in die sin van die geloof term, daar die geloof wat ons intern het, wat oorspoel en uiting vind in ons lewe, soos wat Jakobus eintlik maar die hele gedagte van werke en geloof die mekaar afspeel, dat die werke is uiteindelik die uitvloeisel van die geloof in ons hart. Dit is een ding om te sê, ek glo. Maar wat ons hier aan vir mekaar moet sê, is dat ons nie net moet sê ons glo nie, maar dat ons moet wys en leef deur die belydenis wat ons het in die Here. Kyk byvoorbeeld in Hebreërs hoofstuk 11, net so 'n paar bladsye terug, geliefde gemeente, ook. Hoe dat deurgaans na hierdie geloofshelde verwys is. En kyk hoe vind geloof aksie. Vers 4, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring. Daardie geloof het hom gebring tot op 'n plek om offer te bring aan God. Deur die geloof, vers 5, is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En wat is die getuienis van Henog se lewe in Genesis? Henog het met God gewandel. Daar's 'n uiting, daar's 'n geloofslewe. Kyk hoe het Noag deur die geloof in vers 7, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak het tot redding van sy huisgesin. Hy het dan gesê, ek glo, ach God sal ons bewaar, maar God het vir hom opdrag gegee, en in die geloof in God, en in geloof in God se opdrag, het hy gedoen wat God gesê het, en God het hom gered. God het hom geseën. Gaan kyk deurgangs deur Hebreërs hoofstuk 11, deur die geloof, dit lei na aksie. Die kruks van die saak, ons moet manne wees van geloof, geloof wat sigbaar is, geloof wat aansteeklik is in die gemeente, voorgangers, manne wat die geloofslewe ken. En ongelukkig kan hier die geloofslewe oor gepraat word, maar hy kan nie net bloot opgestudeer word in 'n boek, wat een of ander iemand saamgestel het van volgetuienisse van ander se geloofslewe nie. Al manier, hoe daar die geloof uiting vind in ons lewe is, deur te doen, deur te leef. Al manier hoe ons kan verdiep in ons geloof is om dit prakties uit te leef. En daarom kan 'n ouderling en 'n diaken nie net bloot iemand niets wees nie. Die lewenswandel van hierdie persone moet aanskou word. Die geloof en die uiting van hulle geloof moet sigbaar wees in die gemeente. Maar laaste en sekerlik die kruks van die boodskap, is dat hulle getaak is om te waak oor die gemeente. In 1 Korintiërs 4 vers 2 vereis dat die opsieners getrou moet wees in hierdie diens en arbeid in die Here. En ek hou vir u ook 1 Petrus 5 vers 1 tot 4 voor, maar as dan ek vermaan die ouderling onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. En wat 'n gesindheid moet ons dit doen? Nie uit dwang nie, nie ag, nou moet ons kerk toe gaan want ek is op een of ander diens nie, maar gewilliglik, omdat ek wil. Wat sê 1 Timoteus hoofstuk 3, as iemand na die opsienersamp begeer? Daar's 'n wil wat God kom werk, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, nie om ander mense te probeer uitbuit, hulle swakste plek in hulle lewe, om nou uiteindelik 'n kans te vat nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde oor die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, daar's 'n vraag wat aan ons aangemeet moet word, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Daar's 'n kroon in die hemel opgesluit, en dit is die herderskroon, die onverwelklike kroon. Manne wat met sorg, met deernis, gewilliglik, met bereidwilligheid, as herders, kosbare toesig hou oor die gemeente van God. Maar wat beteken dit? Waak oor die gemeente, hou toesig oor die gemeente. Oor wat moet ons waak in die gemeente? Kort opgesom, oor alles. Die gemeente is aan ons toevertrou. Moet waak oor die prediking, moet waak oor die lering, moet waak oor al die lede se lewenswandel, versorging, sieke versorging, jeug, silwerjeug, vrouens, evangelisasie, barmhartigheid, terrein, mense wat seer het, mense wat behoeftig is, ons moet hulle versorg, ons moet hulle help, daar's tydelike behoeftes, daar's geestelike behoeftes, en ons as kerkraad moet die herders wees wat die kudde lei. Enige herder wat sien dat 'n skaapie lei, gaan doen iets daaraan, help daarin. Al is dit soms, soos wat die herderlike gebruik ook was, veral in die Ou Testamentiese context, as die skaapie bly dwaal om uiteindelik daar die bene te breek en om terug te dra na die trop toe, dit moet ook soms gebeur. Dit verg dat mens met die sagmoedigheid van Christus, maar ook met die gebrek aan kompromie van Christus se gemeente sal lei. Dit is die standaard, dit is wat gehandhaaf moet word. Geliefdes, ons moet die Here dank vir opsieners wat oor ons as gemeente aangestel is, wat u saak op die hart dra. Daar is 'n welbekende teoloog wat op 'n stadium gesê het dat God oordeel 'n nasie wanneer hy swak leiers oor hulle aanstel. En ons moet baie groot gevaarligte aanskou as die Here begin swak leiers oor ons as gemeente aanstel. En ons moet die Here pleit, ons moet die Here soek. Ons moet seker maak ons lewenswandel is reg, dat die Here goeie herders, wat sorg dra oor ons as gemeente, sal aanstel. Ek sluit af. Die gemeente het die verantwoordelikheid om die opsieners te ondersteun, om seker te maak dat hulle die geloof van hierdie manne sal volg, dat hulle hulle gedenk, dat hulle gehoorsaam en onderdanig ook is, sodat hierdie broeders wat rekenskap moet gee oor u siele, oor u lewenswandel, dit nie al stigtenis sal doen nie, dat dit nie 'n vermoeiende taak sal wees nie, maar met blydskap, dat dit 'n eer sal wees, dat dit 'n dankbaarheid sal wees, dat dit 'n lekker roeping ook sal wees. En as ons net so sê, dit gaan nie net bloot oor genot nie, maar dit gaan oor die wonderlike jubel in die Here, die blydskap in die Here, die kosbare voorreg, die geleentheid wat die Here bied. So dit is belangrik, en ek besef dit is dalk 'n meer leerende boodskap in hierdie dag, maar ons is beslis opgeroep, broeders kerkraad, om ons lewenswandel te aanskou, om die standaard net weer eens van bewus te wees, onsself daarin te meet, ook jy as gemeente wat die leiers moet identifiseer, wat die leiers produseer, wat ook dalk die toekomstige leiers wees. Geliefdes, die Here verhef 'n persoon wat regtig ernstig is met hom. Dalk sit jy onder ons, manne, vroue, wat op verskillende plekke gebruik wil word deur die Here in die gemeente. Maar jy is nie op die standaard wat die Here jou wil hê nie. Jy het nie werklik daardie besondere geloofsverhouding met die Here nie. En jy aanskou die manne wat voorloop, jy aanskou die leiers, en jy sien hulle geloof, en jy besef, ek kom nie daaruit nie. Elke keer wanneer jy hulle aanskou, is dit vir jou oproep. As hulle dit kan doen, menslik gesproke, kan ek ook. Het die genade van die Here. Aspireer om beter Christene te wees, om te groei in jou geloof, om die Here te soek en te dien, om werklik ook op die punt van volwassenheid te kom. Mag die Here ons seën in die samewerking tussen gemeente en kerkraad ook. Ons is dankbaar vir die wyse waarop ons saamwerk, en mag die Here ons ook wonderlik gebruik in sy diens. Amen. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir 'n kosbare geleentheid soos vanoggend, waar ons kan aanskou het dat manne ja gesê het om arbeidsaam vir u te wees, om te werk, om te dien, om hulle lewe eintlik maar so bloot te stel, dat almal kan aanskou, dat almal kan sien. Here, dankie vir die opofferings wat gemaak word. Here, maar dankie ook vir 'n gemeente wat u aan ons as kerkraad ook toevertrou het. Here, en ons as gemeente, almal saamkom, roep tot u as opperherder, om asseblief ons ook voortdurend te kom seën, dat u ons gemeente sal kom seën, dat u siele sal kom red, dat u ons sal gebruik as 'n mondstuk in Centurion. Here, dat u kragtig sal kom werk. Mag ons kom pleit, dat u onder ons ook 'n goeie gesindheid sal kom bewerk en ook sal behou, dat die vrede wat u kom bewerkstellig bewaar sal word en bewaak sal word. En ons kom pleit, o Heere God, dat u asseblief deur u kosbare Heilige Gees ons sal rig en sal lei ook in die kosbare waarheid van Uself. Kom seën ons, o Heere, en mag u naam verheerlik word. Amen. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en dan jou vrede gee. Amen.